Sfânta Evanghelie pe care ați auzit-o este una dintre puținele Evanghelii care fac referire la un punct de învățătură de credință specifică nouă ortodoxilor. Spun aceasta gândind la unii creștini de o altă formație și o altă formă, de o altă organizare, mai ales după 1517, de natură protestantă, de atunci au început unii să spună că noi ne mântuim numai pentru că așa vrea Hristos. Iar ca să știi dacă te mântuiești, trebuie să te predai lui Hristos. Iar de acolo încolo, faci ce vrei, Hristos face totul pentru tine. El și-a dat viața, El ia păcatele tale, El te mântuiește, El te mărturisește înaintea lui Dumnezeu și tu trebuie doar să crezi în El. Această învățătură n-a fost agreată de către Biserica Ortodoxă, care are tradiția apostolică, adică învățătura ei vine chiar de la Mântuitorul Iisus Hristos, transmisă prin apostoli, și confirmată și reconfirmată de mulți părinți și multe texte din Sfânta Scriptură. Dar în Evanghelii nu avem foarte multe, însă aceasta este foarte importantă pentru că nu mai pune problema doar a vieții de aici și de acum. În general, celelalte parabole arată cum trebuie să se comporte un om aici și acum ca să fie bine și pe placul lui Dumnezeu. Pilda pe care o dă Mântuitorul astăzi în această Evanghelie citită, deci duminica 22 după Rusalii, arată ce se întâmplă cu omul care face sau nu face bine și după această viață, dincolo de această viață. Deci, dacă pentru noi, ca să te mântuiești, îți trebuie trei condiții. Harul lui Dumnezeu, adică energia care ne cheamă spre El, credința în Hristos Iisus, Dumnezeu și om, și faptele bune, pentru alți creștini spun că singura condiție să te mântuiești este credința. Har nu există, după ei, faptele bune nu contează decât aici și acum. Ori aici Sfântul Evanghelist Luca arată că nu este suficient doar să crezi și să nu faci rău la nimeni. Și pentru asta te mântuiești. A nu face rău la nimeni este foarte bine, dar nu este mântuitor. Avem aici două imagini foarte frumoase, aș spune eu, pentru că spun că sunt frumoase pentru că sunt foarte realiste, sunt luate din viața de zi cu zi, în care un bogat care se îmbracă în haine scumpe petrece aproape tot timpul în petreceri cu prietenii, cu bogățiile lui și cu toate bunurile și plăcerile acestei vieți, petrecând așadar, în vreme ce nu departe de locul unde el este izolat, aș spune eu, cu prietenii săi, se află un om sărac, bolnav, care stătea la poarta lui și dorea să se sature măcar din resturile de la masa acestui bogat. Concluzia probabil este că nu primea nimic. Pentru că altfel n-ar fi spus Sfânta Evanghelie, doar dorea să se sature. Că n-a ajuns niciodată să se sature. Iar starea lui era atât de jalnică, încât se spune că și câinii veneau și îi lingeau rănile, ulcerațiile pe care le avea pe trup. E o imagine foarte tristă. Cu atât mai tristă cu cât este reală. Nu este doar acolo. Nu s-a întâmplat doar unde spune Mântuitorul. În fiecare pas, la fiecare experiență, mai de aproape sau mai de departe, se vede. Aproape în fiecare comunitate avem și de unele și din celelalte. Și totuși ceea ce e interesant este că nu învățăm mare lucru din asta. Deci, ca să reiau, învățătura evanghelică de astăzi ne spune ce este dincolo de moarte. De data aceasta, Mântuitorul doar explică. E ca și cum este în afara problemei, în alte ipostaze vine, înviază, ajută, face mai multe intervenții. De data aceasta se arată a fi cel care confirmă oamenilor, omului, ceea ce alege în această viață. Nu intervine, nu înviază pe nimeni, deși îi se cere, spune, dacă îl trimiți pe Lazar, la frații mei, vor înțelege, se vor căi, se vor pocăi. Și Avraam îi răspunde, chiar dacă ar vedea pe cineva înviat din morți, nu vor crede. Ori asta arată că Mântuitorul Iisus Hristos nu viază la comandă. Dumnezeu nu ne înviază la comandă. Și noi toți vom învia, dar așa cum spune o altă Evanghelie, care se citește în general la pomenirea morților, vor învia cei care au făcut cele bune, nu care au crezut cele bune. Și dacă au făcut cele bune spre învierea vieții, cei care au făcut cele rele spre învierea osândirii sau activarea sau continuarea osândirii. Vedeți, noi considerăm în mintea noastră, în subconștientul și în mentalul nostru colectiv, considerăm că viața constă din ceea ce experimentăm și trăim aici. Și credem că atunci când avem o dilemă în viață, viața ne va confirma dacă dilema noastră se confirmă sau nu. Ne va arăta în timp. De aceea s-a creat un proverb care spune, atunci când nu știi ce să faci, vom trăi și vom vedea. Mi-a plăcut foarte mult și îmi place foarte mult reinterpretarea acestui încheie creștină, acestui proverb, făcută de Părintele Constantin Necula, care spune așa, vom muri și vom vedea. Că asta este, de fapt, adevărata înțelegere creștină. Noi nu vom ști ce va fi decât după ce vom muri. Și atunci ni se va confirma dacă am dus viața, am avut viața așa cum o recomandă Hristos. Legea și prorocii din care sunt menționați aici reprezintă legea Vechiului Testament față de care bogatul era responsabil. Pentru noi, legea Vechiului Testament, Moise și prorocii sunt doar călăuzitoare. Sfântul Apostol Pavel le numește umbră a celor viitoare, adică a Noului Testament. Pentru noi ceea ce este important este ceea ce ne învață Hristos, ceea ce continuă și dezvoltă Sfântul Apostol Pavel și ceilalți, o parte dintre ceilalți Sfinți Apostoli, și mai târziu ceea ce dezvoltă părinții bisericii în ceea ce noi numim Sfânta Tradiție. Deci, un lucru este clar din această Evanghelie, că există viață dincolo de moarte. Și este dincolo de orice dubiu. Adică Hristos nu încearcă să spună că ar fi fost sau că s-ar putea și așa mai departe. Și el arată practic și cum iese omul din viață. Zice, a ieșit și a murit Lazar și a fost luat de îngeri în sânurile lui Avraam. A murit bogat, adică omul care n-a făcut fapte și a fost îngropat. Deci ei dintr-o dată sunt legați unul de cer și unul de pământ. În acest fel, deci, sfârșesc, probabil că din cauza asta, spune Sfântul Evanghelist Luca, dă aceste detalii, că unul care sfârșește în o anumită stare superioară, sufletească, este luat și mângâiat în sânul lui Avraam, iar celălalt sfârșește în pământ. Ceea ce trebuie să reținem este că există această viață de dincolo, dar această viață de dincolo, din Evanghelia aceasta, ne dă trei clarificări importante. Mai întâi, că viața de dincolo este reală, deși este spirituală, și este chiar de o spiritualitate absolută, am spune, tocmai această spiritualitate a ei, sau lipsa de palpabilitate, îi face pe unii să spună că nu există. Și atunci viața lor se izolează în plăcerile de aici și de acum, așa cum era bogatul izolat în spațiul lui. Și nu mai vedea nimic în jur. Nu mai vedea decât el, prietenii lui și bucuriile respective. Când ignorăm viața de dincolo, datorită faptului că este spirituală și dacă nu vrem să o acceptăm, le spunem celorlalți, dați-mi o dovadă că există viața de dincolo, noi nu avem cum să-i dăm dovadă. Putem să spunem noi oricâte argumente de moarte clinică, de experiență aproape de moarte, de oameni care își mărturisesc, nu o vor accepta. Ora, Sfânta Evanghelie aici ne arată că este reală și spirituală. O doua caracteristică a acestei vieți de dincolo este că este și acestei stări este că e dreaptă. Fiecare primește aici ceea ce îi se cuvine. În funcție de modul cum și-a folosit libertatea. Aici, de multe ori, constatăm cu regret, cu uneori cu frustrare, alteori cu anumită supărare chiar, că sunt oameni care zicem că n-ar merita sau care nu au duc o viață chiar în acord cu Sfânta Evanghelie și totul duc foarte bine. Și ni se pare că este o anumită nedreptate. Poate că este. Poate că este o îngăduință a lui Dumnezeu ca și cei care au astfel de viață să-și revină la un moment dat. Poate că este o îngăduință pentru că Dumnezeu așteaptă ca toți să se mântuiască, să vină la cunoștința adevărului. Nu este problema noastră să judecăm sau nu. Dar Evanghelia de astăzi ne confirmă că chiar dacă aici experimentăm nedreptatea, dincolo nu va mai fi nedreptate. Chiar dacă aici părea că bogatul are o viață de invidiat, cine a invidiat a greșit. Pentru că el era de plâns încă de aici. Dacă cineva vedea cu adevărat unde se îndreaptă, prin ceea ce face sau prin ceea ce nu face. Și a treia caracteristică a acestei vieți de dincolo este că, deși nouă ni se pare că este intangibilă și ireală uneori, ea este sensibilă. Adică există o anumită sensibilitate. Părintele Stăniloae spunea că noi nu suntem duhuri sau spirite absolut pure. Nici îngerii măcar. Pentru că numai Dumnezeu este spirit pur și indivizibil. Noi avem o anumită sensibilitate sau materialitate și aceasta o manifestăm chiar și dincolo de pragul mormântului. Dovadă este faptul că aici se vorbește de faptul că Lazar ajunge în sânele lui Avram. Deci avem două nume, două persoane. Avram este văzut de către bogatul din Iad și îi spune Părinte Avrame. Și îl recunoaște și pe Lazar, pe care nu îl recunoscuse în viață. Îl văzuse, dar nu l-a ajutat cu nimic, adică nu-i păsat de el. Și acum ajunge să spună Părinte, trimite-l pe Lazar să mă ajute. Să-și moaie degetul, să-mi răcorească limba. Nu este o metaforă asta. Este ceva care trebuie să ne facă, să ne pună serios pe gânduri cam cât de mare trebuie să fie experiența chinului încât să ai sentimentul doar dacă te atinge cu un pic de apă pe un centimetru pătrat din trup, ai senzația că te răcorește. Deci este sensibilă și se vede că oamenii se cunosc, simt, gândesc, reacționează, regretă, suferă și chiar empatizează. Singurul care nu reacționează este Lazar. Nu spune nimic. Nu știu cum au interpretat unii sau alții acest lucru, dar eu cred că se interpretează cam astfel. Cei din rai nu-i văd și nu conștientizează suferința celor din iad, pentru că altfel el n-ar mai avea fericirea paradisiacă. Văzând pe cineva, pe altcineva că suferă. Pentru că cel care ajunge în sânurile lui Avram este cel care manifestă și empatie și dragoste față de toți. În schimb, cei din chinuri îi văd pe cei fericiți în așa fel încât chinul lor devine și mai strașnic. Și au nevoie de ajutor. Strigă după ajutor. Acesta este înțelesul faptului că Lazar nu scoate niciun cuvânt, ci intră în pacea fericitoare a prezenței Sfinților în iubirea lui Dumnezeu, reprezentată aici prin așa numitul sân al lui Avraam. Deci cred că ar trebui să înțelegem textul de astăzi nu ca pe o simplă povestioară, ci ca pe un text de avertisment, ca un semnal de alarmă, luați-l cum vreți. Mi se pare că se adresează mai multor categorii. Cred că, în primul rând, se adresează celor care au tendințe de avariție sau de adunare, de strâns avere. Avarii. Care cred că nu există lucru mai important și mai bun decât ceea ce au aici pe pământ. Sau ce au strâns pe pământ. Alte lucruri importante nu sunt. Și de multe ori cădem și noi în acest lucru. În această gândire oarecum materialistă. Ascultam chiar printre pelerini, care sunt oameni cu foarte bune intenții și care fac jertfa lor. Dacă întreabă cineva de ce sunteți aici, de multe ori răspunde sau răspundem, nici noi nu suntem mai sus decât ei, răspundem, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am. Îi mulțumesc Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. Dar asta nu e suficient. E adevărat, trebuie să fim recunoscători pentru ce am și ce mi-a dat. Dar de aici încolo începe procesul implicării. Dacă am și dacă mi-a dat, cum le folosesc? Ce fac cu ele? Și apoi, cum ceea ce am mă ajută în ceea ce trebuie să devin? Era o frază foarte frumoasă. Spune, nu muncim ca să adunăm, noi muncim ca să devenim. Și devii cineva prin muncă, pentru că dacă ai avut ceva, au fost destui oameni bogați de care nu mai știe nimeni, putreți de bogați chiar, de care nu mai știe nimeni, sau care chiar au sfârșit datorită legării sau atașamentului lor față de avere. De aceea, deci, spune Sfânta Evanghelie că aici este un fel de avertisment față de cei care au astfel de tendințe. De a crede că Dumnezeu iubește și ei sunt în regulă dacă le-a dat și dacă au. Sau dacă ne dă și dacă avem. Și de aceea Mântuitorul în Evanghelia după Matei, de exemplu, spune că greu sau cu greu va intra un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că bogăția nu este doar a avea, ci avuția te face să te și atașezi cumva de ea. Să începe să te preocupe. Degeaba să te facă să gândești cum voi face, cum le administrezi, cum le gestionezi, în ce mod le pot face profitabile și toate celelalte. Avem cealaltă parabolă a bogatului nebun, căruia a rodit țarina și care a spus, cum să fac, ce să fac cu ele, vin, sunt multe, o să stric hambarele, o să fac mai mari și mai mult. În al doilea rând, dar mai este aici ceva de spus, faptul că în Sfântul Apostol Iacob, de exemplu, vorbește și el despre această atitudine, să spunem așa, a celor care se leagă de lucruri. Zice, să lucrați ca unii care veți fi judecați prin legea libertății. Noi vom fi judecați după legea libertății, ne avertizează Sfântul Iacob. Zice că judecata este fără milă pentru cel care n-a avut milă. Și este cu milă pentru cel care milă, a făcut milă pentru că mila biruiește în fața judecății. Și apoi continuă. Credința, versetul 17, dacă nu are fapte, este moartă prin ea însăși. Dacă va cine cineva, tu ai credință, iar eu am fapte, arată-mi credința ta fără fapte și eu ți-o voi arăta din faptele mele credința. Cât de explicit este Sfântul Iacob aici. Tu crezi că unul este Dumnezeu. Bine faci. Dar și demonii cred. Și se cutremură. Vrei însă să înțelegi, omule nesocotit, că credința fără de fapte este moartă? Avraam, părintele nostru, oare nu din fapte s-a îndreptat? Vezi, credința lucra împreună cu faptele lui și din fapte el s-a desăvârșit. Astfel se împlinește Scriptura. Nu citesc mai mult pentru că ia mai mult timp. Dar dacă vreți să știți epistola Sfântului Apostol Iacob, Sfântul Iacob din Noul Testament, o puteți citi pentru că este o epistolă foarte frumoasă. Spuneam că este o avertizare pentru cei avari sau cei legați de lucruri care fac un scop din asta. Dar este o avertizare și pentru săraci. Că nici săracii nu sunt toți așa cum trebuie. Adică se spune te mântuiești nu din cât de sărac ești, ci din cum ți-ai înțeles sărăcia sau suferințele. Zice, suferințele pământești nu deschid automat ușa raiului, ci modul în care sunt duse aceste suferințe. De ce Lazar este mântuit? N-a judecat, n-a cârtit, nu a păcălit, nu a condamnat, n-a judecat, n-a furat, n-a jefuit. Acum, sunt mulți care se pretind săraci și oricât le-ai dat, toți săraci vor fi. Și dacă le dai, ei folosesc ceea ce le dai nu pentru a nu mai fi săraci, ci pentru a hrăni alte patimi. Iar sunt unii care, motivând că sunt săraci, consideră că este dreptul lor să fure de la cei care au. Mai sunt alții care se organizează în grupuri interlope și care consideră că ei, provenind dintr-un mediu mai sărac, au tot dreptul să-și facă o dreptate haiducească, exploatând, jegmănind, furând și toate celelalte, traficând și multe altele. Tot considerând că ei n-au alte mijloace. Și nu s-ar încadra într-un program de muncă și de câștig onest. Deci și săracii sunt avertizați cumva. Cum îți asumi statutul pe care îl ai? Ce faci ca să îl depășești, să ieși din el? Mai este, aș spune, un avertisment și pentru creștini. Pentru noi, cei care ne credem creștini buni. Hai să zicem așa. Pentru că noi suntem legați de rudenii. Suntem legați, vrând nevrând, avem un mediu de rudenii. Ori, relația de rudenie nu este ceva dat, așa, în care spunem noi avem niște frați, niște surori, niște soții, niște soți, niște copii și așa mai departe și asta este. Suntem legați printr-o rudenie de sânge. Părinții recomandă ca rudenia de sânge să fie dublată de responsabilitatea spirituală. Nu este indiferent dacă într-o familie soțul face păcate cu duiumul și soția nu-i spune nimic. Nici invers. Nici dacă părinții nu avertizează măcar pe copiii lor. Poate nu poți să-i forțezi să facă ce trebuie. Dar măcar, din când în când, trebuie avertizat, uite, așa trebuie să faci, așa spune legea noastră, învățătura noastră, așa recomandă Hristos, așa ne spune Sfânta Evanghelie. Și invers. Și nu numai atât, ci și prietenii, dacă au într-adevăr o relație autentică cu un prieten, bine ar fi să implice în această relație, nu doar satisfacția de a fi împreună, bucuria de a fi împreună, iubirea aceea hormonală, ci să aibă și această dimensiune spirituală în care se vadă în pasă de el numai aici sau de ce va fi și dincolo. Zilele trecute s-au împlinit 2 ani de când a trecut la Domnul un alt preasfințitul Iustinian, Maramureșanu, poreclit și sau supranumit voievodul Maramureșului. La 94 de ani, cred că avea când a murit, unul dintre ultimele sale cuvinte către credincioși era la Rohia. El a fost călugăr de Rohia și în timpul comunismului a fost singurul călugăr din mănăstire care a ținut mănăstirea în viață. El era stareț, econom, lucrător, slujitor, cântăreț și tot. Și au venit securiștii și au vrut să-l scoată și pe el ca să desfințeze această mănăstire a Sfintei Maria Rohia din Maramureș și n-a vrut să plece. Și a zis, vă pun la dispoziție orice, faceți ce vreți, dar pe mine de aici nu mă scoateți. Și au renunțat. Au zis aia, cu un om las că îi vine și lui sfârșitul. N-a fost să fie așa, așa încât acum această mănăstire este unul dintre frumusețile, oazele de spiritualitate și frumusețe din Maramureș. Și în acest ultim, printre ultimele sale cuvântări publice, era acolo la mănăstire și a spus așa, eu nu mai am mult. Dar când o să ajung la poarta raiului, am să vă aștept. Că nu vreau să intru singur în rai. Am să mă cert cu Dumnezeu ca să veniți și voi cu mine în rai. Asta zic eu că este atitudine frumoasă. Atitudinea responsabilă, încurajatoare și dată de un om care a mărturisit credința și în condiții de vitregie și o anumită vârstă, are un efect extraordinar de mare asupra noastră. Deci, să nu ne credem doar dacă suntem noi cumva în acord cu Evanghelia că e suficient. Avem și responsabilități de a spiritualiza relațiile de rudenie. Și nu în ultimul rând, este un avertisment pentru păcătoși. Nu sunt aici, dar să le spuneți dacă îi întâlniți. Niște păcătoși, pentru că cumva lucrurile care se istorisesc în această Sfântă Evanghelie sunt cumplite. Noi le luăm foarte ușor, că ne simțim bine, e cald în biserică, cât de cât să fie cald, vine frigul, e bine, e plăcut în biserică. Și parcă zicem, poate noi nu o să... Dar oamenii aceștia care nu sunt aici, eu nu cred că n-au conștiința faptului că nefiind în biserică e bine. E bine unde sunt ei acum. De asta spun că e bine să, dacă avem ocazia, să spunem că starea de iad este mult mai gravă decât își închipuie ei sau noi. Pentru că dacă ar realiza cât este de gravă, nu ar putea să nu se pocăiască. De asta am spus de fraza pe care o folosește bogatul: trimite-l pe Lazar să-și moaie doar degetul în apă și să vină să mrăcolească limba. Deci suntem tentați acum, mai ales în condițiile unei vieți mai comode, noi suntem tentați să credem că Dumnezeu e bun, e rezonabil, ne iartă, mizăm pe bunătatea Lui, pe benevolența Lui, dar să nu uităm totuși că Dumnezeu este și drept. Iar judecata nu face Dumnezeu Hristos direct ca un judecător imparțial, ci o face conștiința noastră. Și conștiința noastră, cea care ne spune și acum dacă suntem în păcat sau nu, e cea care va hotărâ sau ne va spune în ce direcție suntem orientați. Și atunci judecătorul Hristos confirmă că suntem vrednici de cele bune sau de ghienă, dacă am putea spune așa. Dar ceea ce spun, ce spun eu acum, apropo de păcătoși, nu se aplică la atei. Și nu se aplică la cei fără de Dumnezeu. Sunt și oameni din ăștia. Ei nici n-au conștiința că sunt păcătoși. Deci păcătoșii sunt simpatici. Pentru că cu ei poți să lucrezi. Lor poți să le spui, pentru că el, dacă are conștiință că e păcătos, înseamnă că Dumnezeu este în mintea sau în sufletul lor. Și înseamnă că se poate lucra. Mai greu este cu cel care îl refuză pe Dumnezeu și care nici măcar nu are conștiința faptului că ar săvârși vreun păcat. Ori pentru aceștia, din păcate, iadul, oricât ar fi de înfricoșător, și învierea unuia, dacă s-ar întâmpla din morți, nu i-ar întoarce. Ar găsi ei niște argumente ca să refuze chiar și lucrul acesta. Și, deci, cu ei e greu de lucrat, decât dacă, la un moment dat, face Dumnezeu cu ei o întoarcere la 180 de grade. Că sunt destule cazuri și de acest fel. Trebuie să concluzionăm. Și aș spune că trebuie să plecăm cu o idee, o primă idee importantă, aceea că vine momentul când Dumnezeu ne descoperă adevărul. Nu trebuie să fim înfricoșați dacă lucrăm în adevăr și trăim în adevăr. Dacă trăim în adevăr, când Dumnezeu ne va arăta adevărul, el e același. El intră în armonie cu adevărul dumnezeiesc. Pentru că adevărul și dreptatea de aici sunt aceleași cu adevărul și dreptatea dumnezeiască. Aici noi ne mai putem amăgi, ne mai putem minți, ne mai putem înșela cu voie sau fără de voie pe noi înșine, dar în spațiul spiritualului nu există amăgire. Pentru că acolo dreptatea este cea care guvernează. Aici este mintea noastră, mai mult sau mai puțin perversă, care guvernează. fie că e vorba de individ, fie că e vorba de grup, de un conducător, de un consiliu local, de un parlament sau un guvern. Dar acolo guvernează dreptatea. Și dreptatea este asigurată de cel care este prin excelență drept. Nu noi mai guvernăm acolo. O a doua învățătură este că cei care iubesc prea mult lucrurile materiale, avarii de care spuneam, știu că de multe ori își spun că aș vrea să ajut, dar n-am pe cine. Iar că toți cercetătorii și toți milogii și toți săracii sunt niște închipuiți. Nu merită să-i ajuți. Nu cred că este cazul. Dacă vrei să ajuți cu adevărat, e adevărat, găsești destui închipuiți, mincinoși și oameni care te păcălesc în locurile publice, dar sunt adevărații săraci care nu sunt pe la ușile bisericilor. Nu sunt pe stradă. Sunt adevărații oameni care au nevoie de ajutor. Deci dacă ai și vrei să dai ceva, fă un efort și caută unde poți să dai. Și există destule locuri unde ai putea să dai. Deci, dacă ar fi în așa, în motivația pozitivă, atunci ar trebui să înțelegem că faptele bune se fac cu efort. Se fac cu știință. În rugăciuni nu spunem niciodată despre fapte bune cu neștiință. Numai faptele rele le putem face cu neștiință, cu gândul, cu faptă și așa mai departe. Aș mai spune că ar trebui să mai învățăm un lucru, acela legat de mândrie. Există două tipuri de mândrie. Mândria duhovnicească și mândria lumească. Niciuna nu este plăcută lui Dumnezeu. Nici mândria duhovnicească a celor care cred că dacă au ajuns la o anumită stare și un anumit statut, fie în biserică, în cler, în mănăstiri, în episcopii sau unde ar fi, nu le dă niciun fel de statut, nu le dă dreptul de a afișa aroganță și indiferență față de suferință. Și există și mândria aceasta lumească, pentru că aceasta este legată de statutul nostru și de ceea ce am devenit sau suntem, în așa fel încât parcă nu ne mai interesează relația cu cei care sunt sub nivelul nostru. Și nu în ultimul rând, învățăm și faptul că insensibilitatea față de suferința cuiva ne face mai insensibili sau mai irațional chiar decât necuvântătoarele. Oare de ce mergeau câinii și lingeau rănile? Pentru că aveau o anumită sensibilitate. Și se știe că saliva de la câine este dezinfectant. De aceea ei când sunt răniți își ling rănile și prin aceasta se dezinfectează. Ori lucrul acesta îl fac niște, spune Evanghelia, niște ființe necuvântătoare. Îl ajută așa cum pot ele. Iar insensibilitatea față de un frate de-al nostru, cum ar face acest bogat care sigur avea niște haine vechi, dar glasul era gol. Sigur arunca ceva de la masă. Lazar era frământ. Sigur avea prieteni care plecau și veneau și care puteau, dacă vrea să iasă, să spună, uite, ia de aici, lasă-i cercetorul ăla de la poartă, ajută-l și pe el, ar fi avut posibilitatea. Deci de asta spun că fapta bună trebuie să o cauți, să cauți modul și contextul în care să faci fapta bună și să o oferi. Și aș încheia doar cu un cuvânt de mulțumire și recunoștință. Ieri s-a sfințit casa de la glodenii gândului. Preasfințitul Ignatie de la Huș, delegat al preasfințitului mitropolit Teofan, a fost trimis ca să sfințească această casă. Casa este terminată și nu pot decât să-mi exprim bucurie. Bucuria că acești tineri care au început proiectul părea un proiect nerealizabil, inițiat de studenți, să construiești case. Mai greu. Și totuși le-a ajutat Dumnezeu că au găsit multă sensibilitate la oameni ca dumneavoastră. Sunt persoane care au ajutat consistent, sunt persoane care au ajutat neștiind, nevrând să fie știuți, Sunt persoane care s-au rugat pentru asta, sunt persoane care ne-au ajutat pe noi să-i ajutăm pe ei și așa mai departe. Tuturor Dumnezeu să le răsplătească și să le rezerve, așa cum se spune, un colțișor de rai în sânul lui Avraam. Amin.